Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis subuh ketiga di bulan-bulan Masehi 15 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita kembali bisa duduk bersama di Masjid Al-Muttaqin Sultan Adam Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis subuh pekan ketiga, membahas tentang amalan-amalan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan hati al-ikhlas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amalan hati al-khawf, rasa takut. Secara bahasa, al-khawf diambil dari tiga huruf dasar, yaitu kha, wa, dan fa. Dan kata Arab yang diambil dari tiga huruf dasar ini maka menunjukkan kepada al-faza'. Setiap kata Arab yang menunjukkan, yang didasari dari tiga huruf dasar kha, wa, dan fa, menunjukkan kepada makna al-faza'u. Al-faza' artinya adalah seseorang gemetar, seseorang terkejut, ya, itu arti dari khauf secara bahasa. Adapun arti dari khauf secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di dalam kitab beliau atau Abu Qudamah Al-Maqdisi maksud saya, di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidi, beliau mengatakan al-khawfu ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bi sababi tawaqqu'il makruh fil istiqbal. Khauf adalah kata ungkapan yang menunjukkan tentang sakitnya hati, terbakarnya hati disebabkan perakiraan sesuatu yang buruk di kemudian. Jadi orang dikatakan khauf adalah ketika dia merasa hatinya sakit karena diperkirakan ada keburukan pada sesuatu yang akan datang. Misalkan disebutkan di dalam Al-Qur'an seorang takut kepada Allah, khauf kepada Allah. Maka berarti dia hatinya merasa sakit karena khawatir siksa di hari kiamat. Khawatir siksa di hari kiamat. Itulah khauf. Ya, jadi khauf adalah perasaan sakit di dalam hati karena perakiraan sesuatu yang buruk akan menimpanya di kemudian hari. Seperti orang takut kepada Allah. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia khawatir siksa Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, yaitu di hari kiamat. Artinya merasa takut, merasa gemetar karena diperkirakan dia akan mendapatkan siksa di kemudian hari. Itulah rasa khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Para nabi alaihi salatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah Rabb mereka dalam keadaan khauf. Kenapa berdoa dalam keadaan khauf? Karena hatinya gemetar memperkirakan akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Itu arti khauf. Ya, arti khauf yaitu seseorang hatinya merasa gemetar karena memperkirakan mendapatkan sesuatu yang buruk di kemudian hari. Arti khauf secara istilah syariat. Orang yang takut kepada Allah, khauf minallah. Maksudnya adalah seorang hatinya bergetar karena memperkirakan mendapatkan siksa dari Allah di hari kiamat. Itu namanya khauf. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khauf ini ada sinonimnya. Sinonim khauf yaitu khasyah. Saya tidak akan memakai bahasa Indonesia karena ini istilah syar'i. Khauf ini adalah istilah syariat dipakai dalam Al-Qur'an banyak. Dan ada sinonim khauf. Sinonimnya apa? Sinonim itu artinya apa? Persamaannya yaitu khasyah. Persamaan dari khauf adalah khasyah. Maka apa perbedaannya? Perbedaannya sedikit saja. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama dari Mesir di abad ke-13 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau At-Ta'arif, al-khasyah khawfun yashubuhu ta'zim. Khasyah itu adalah rasa takut, rasa khauf yang dibarengi dengan pengagungan. Khasyah yang dibarengi dengan pengagungan. Dan biasanya lebih dipakai saat sendirian. Jadi kalau seandainya di kamar, sendirian, tidak ada yang lihat, tapi dia tetap mempunyai rasa khauf, itu disebut khasyah. Kalau seandainya laki-laki keluar kota, tidak ada yang kenal dia di dalam hotel, tetapi dia tetap tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, maka saat sendirian punya rasa khauf, itulah yang disebut dengan khasyah. Kenapa? Karena khaufnya yashubuhu ta'zim. Khaufnya dibarengi dengan pengampunan. Dia ada kesempatan bermaksiat, memarkup kwitansi. Ada kesempatan. Tidak ada yang tahu. Tapi dia khauf. Khaufnya dibarengi dengan pengagungan, maka itulah yang disebut dengan khasyah. Kalau seandainya seseorang saat dihadapan orang banyak dia mempunyai khauf, itulah khauf. Tapi ketika saat sendirian, kemudian dia tetap khauf, ada kesempatan bermaksiat. Tidak ada yang menghalanginya. Tetapi dia tetap khauf, itulah yang disebut dengan khasyah. Khasyah ini biasanya dimiliki hanya oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha berkata, "Haita, wahai Yusuf, ayo ke sini. Kita main-main. Kita berzina." Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ma'adallah. Aku takut kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah." Ini namanya khasyah. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Dan dia ketika khasyah, khauf dibarengi dengan pengagungan. Itulah disebut khasyah. Contoh yang lain lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal." Seorang lelaki diajak oleh perempuan. Perempuannya cantik dan mempunyai kedudukan. Ya, sudah cantik, kemudian kaya, mempunyai kedudukan. Mengajak, bukan diajak, mengajak seorang lelaki untuk berzina. Maka si laki-laki tersebut mengatakan, "Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini namanya khasyah. Pengagung, khauf yang dibarengi dengan pengagungan. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Di situ Allah memakai kata-kata khasyah, innama yakhsha. Allah tidak memakai kata-kata khauf. Ini menunjukkan bahwasanya khasyah adalah rasa khauf yang dibarengi pengagungan karena mengenal yang dikhaufi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan sesungguhnya yang khasyah kepada Allah hanyalah para ulama, orang yang mengenal, alim. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling khasyah. Di antaranya beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada tiga orang sahabat yang ingin berbuat ibadah yang terlalu berlebihan, maka beliau peringatkan. Kata beliau, "Ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum lillah." Aku orang yang paling takut dan paling khasyah di antara kalian kepada Allah. Artinya paling khauf, aku orang yang paling takwa dan paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata khasyah. Khauf yang dibarengi pengagungan karena mengenal yang dikhaufi, mengenal yang ditakuti Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah pengertian dari khauf. Kemudian juga pengertian dari khasyah. Sekarang apa pentingnya? Ini poin kedua. Apa pentingnya membicarakan khauf dan khasyah dalam kehidupan seorang muslim. Satu, dengan mengenal khauf, maka rasa khauf tersebut akan menahan seseorang untuk bermaksiat dan mendorong seseorang untuk beramal saleh. Jadi kalau seandainya ada orang, ya mungkin sebagian kita, meremehkan maksiat, ah ini kan dosa kecil, ini kan dosa kecil, maka obatnya cuma satu, tumbuhkan rasa khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Merasa gemetar hati dengan siksa Allah di kemudian hari, yaitu di hari kiamat. Niscaya maksiatnya berhenti. Orang yang kebiasaan minum minuman keras, berzina, berjudi, membunuh, kemudian melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah dan dosa-dosa lainnya, maka obatnya satu, yaitu menumbuhkan rasa khauf, rasa gemetar hati kepada siksa Allah yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Ini pertama, membuat seseorang takut bermaksiat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Misalkan seorang yang sering meninggalkan hal-hal yang wajib. Salat lima waktu, laki-laki salat lima waktunya di masjid, meninggalkan hal yang wajib baca Quran, meninggalkan hal yang wajib berdoa, meninggalkan hal yang wajib bakti orang tua, meninggalkan banyak meninggalkan hal-hal yang wajib. Maka agar semangat beribadah, terutama hal-hal yang wajib, tumbuhkan rasa khauf dalam hati. Ya, tumbuhkan rasa khauf di dalam hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya rasa khauf juga adalah rasa khauf membuat seseorang dekat dengan Allah. Dan ini menarik. Manusia kalau punya rasa khauf terhadap manusia, dia akan kabur dari manusia itu. Manusia kalau punya rasa khauf, rasa takut akan bahaya yang dia dapatkan dari singa, dia akan kabur dari singa. Betul tidak? Tapi kalau dia mempunyai rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan kabur dari Allah. Malah dia mendekat kepada Allah. Makanya ada seorang ulama, Abu Hafs, dinukilkan perkataan beliau oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Kullu ahadin idza khiftahu harabta minhu illa Allah azza wa jalla." Setiap orang jika kamu khauf kepadanya, kamu akan lari darinya. Seorang anak punya khauf kepada bapaknya, dia akan lari dari bapaknya. Kecuali Allah. Setiap kali kamu khauf, maka kamu mendekat. Ya, ini perkataan indah menurut saya. Luar biasa. Kullu ahadin idza khiftahu harabta minhu illa Allah azza wa jalla. Fa innaka idza khiftahu harabta ilayhi. Setiap orang jika engkau takuti dia, maka engkau akan kabur padanya. Seorang pegawai, dia takut kepada kepala kantornya. Ketika dia punya rasa takut karena mendapatkan sesuatu yang buruk di kemudian hari, maka dia akan kabur dari kepala kantornya. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin engkau mempunyai rasa khauf, semakin engkau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua yang merupakan menunjukkan pentingnya rasa khauf dalam diri seorang muslim setiap harinya. Jadi hal yang pertama tadi apa? Membuat seseorang semangat beribadah dan menjauhi. Yang kedua, pentingnya rasa khauf adalah membuat seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang ketiga, dalil bahwa yang pertama dan kedua, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang takut, mempunyai khasyah kepada Rabbnya, mereka musyfiqun, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga. Ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf, pentingnya ini ya, pentingnya rasa khauf membuat seseorang tidak pernah ujuk dengan amal. Ini penting sekali. Karena ada sebagian manusia, Ustaz, terutama bulan Ramadan kemarin, saya sudah puasa, saya sudah sholat malam, tarawih, witir, saya sudah baca Quran, saya sudah membukakan puasa orang, saya sudah bersedekah, kayaknya sudah semua deh. Kira-kira apa lagi ya? Kayaknya gak ada lagi. Jadi dia rujuk dengan amal. Ada perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan, istiqlalu dhambi dhambun wa al-istighfaru minal ta'ati dhambun. Lihat. Merasa dosa itu kecil, itu dosa tersendiri. Merasa dosa itu kecil, dosa tersendiri. Saya beri contoh. Melihat perempuan waktu kondangan. Ini kan perempuan kalau waktu kondangan kadang-kadang berdandan lebih cantik daripada pengantinnya. Tapi kadang-kadang muhanya putih, kemudian lehernya beda warnanya. Dan itu beda-beda aja dia pakai. Kemudian kita lihat saat kondangan, kan tidak ada hijab kebanyakan. Ini penyimpangan. Penyimpangan jelas dalam agama Islam. Dan dibiarkan dengan dalih Nusantara. Dibiarkan dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Dibiarkan dengan dalih kearifan lokal. Penyimpangan. Sudah dandan, berkumpul, bercampur. Makannya sambil berdiri. Pas. Sudah azan, ditambah dengan musik. Azan-azan zuhur tetap lanjut. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang melihat perempuan saat kondangan tersebut, dosa kecil dia. Dosa kecil itu pengertiannya apa? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maduna haddain. Haddid dunya wa haddil akhirah. Dosa yang tidak ada hukum hudud di dalamnya. Dosa yang tidak ada hukum hudud. Hukum hudud di dunia atau hukum hudud di akhirat. Melihat perempuan, dosa kecil. Tetapi ketika dosa itu dianggap kecil dalam perasaan kita, maka itu dosa tersendiri. Jadi melihat perempuannya itu dosa, menganggap dosa itu kecil, dosa tersendiri. Itu perkataan Imam Dukai. Istiqlalu dhambi dhambun wal istighfaru min ath-tha'ati dhambun. Nah, yang kedua, merasa banyak taat itu dosa tersendiri. Nah, kalau orang mempunyai rasa khauf, rasa khasyah, dia tidak akan merasa banyak taat. Aku sudah sholat subuh setiap hari di Masjid Al-Muttaqi, sah pertama, kadang muadzin, kadang iqamah, kadang imam serongan. Misalkan tidak ada makmum. Dia merasa sudah banyak amal. Akhirnya ujub. Akhirnya malas beribadah. Orang mempunyai rasa khauf tidak akan pernah seperti itu. Kenapa? Ujub itu tumbuh karena dia melihat orang yang lebih rendah daripadanya dalam perihal ibadah. Oh, itu Pak Haji. Haji sudah 3 kali. Tapi hafalan Qur'annya cuma 3 kul. Dan kul ya ayyuhal kafirun. Aku belum pernah haji. Hafalan Qur'anku 3 kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Alam nasrah. Cuma beda sebutinnya ya. Jadi ujub dia melihat orang yang lebih rendah daripadanya dalam perihal ibadah. Itu ujub. Nah, untuk mengobati penyakit itu punya rasa khauf. Lu pernah diceramah di luar kota. Masih ingat ada yang bertanya di samping kanan. Ustaz, bagaimana menasehati tetangga yang susah berjamaah? Saya bilang, Pak, sabar dulu, jangan suudzon. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur, mungkin dia ada macam-macam. Atau mungkin dia tidak tahu hukumnya. Nasihati dulu. Maka, tidak ada, Ustaz. Dia tahu hukumnya. Dia cuma satu alasannya. Apa alasannya, Pak? Alasannya, dia bilang, bahwa silakan kamu sholat berjamaah dimanapun. Masjid Al-Muttaqin, Masjid Raya, masjid-masjid mana saja. Silakan. Tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Kenapa? Karena saya sudah haji dan umrah. Saya sudah sholat di Masjidil Haram. Saya sudah sholat di Masjid Nabawi. Ente tahu sholat di Masjidil Haram itu berapa pahalanya? Satu kali sholat senilai dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat, kata orang ini. 100.000 sholat itu senilai dengan orang sholat 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Satu sholat. Ya, makanya nih yang punya rezeki banyak, ya jangan tunda-tunda umrohnya, jangan tunda-tunda hajinya. Satu sholat tuh, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, satu sholat itu senilai dengan orang sholat 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Dari mana hitungannya? Dari 100.000 sholat tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sholatun fi masjidil haram bimi'ati alfi salafi masiwahu. Sholat di masjidil haram senilai dengan 100.000 sholat. Dibandingkan masjid-masjid yang lain. 100.000 sholat, kalau hitungan sholat wajib kita 5 kali sehari, kita hitung ya, 5 kali sehari. Berarti sebulan kali 30, 150 sholat. Baru 150 sholat. Kita ingin mencapai angka 100.000 sholat sebulan. Kalau setahun kali 12, 150 kali 12 sekitar berapa? 4.000. 1.400. Hah? 1.800. Satu tahun 1.800 sholat. Kita ingin mencapai angka 100.000 sholat. Dapatlah 55 tahun 6 bulan 20 hari sholat. Itu baru satu sholat. Kita kalau 5 kali sholat di sana. Jadi dalam tanda kutip wajar dia rujuk. Dalam tanda kutip. Apalagi orang umroh di sana minimal 3 hari. Ya, 3 kali 5 15. Nah, 15 kali 55 tahun tadi. Belum haji. Haji sebulan. Ya, haji sebulan. Nah, ini. Maka dia mengatakan, silakan kamu salat di masjid mana saja. Sampai pengkor batis kada sama lawan salat aku. Ujub. Kenapa? Karena tidak punya rasa khauf. Coba lihat hadis Rasul sekarang. Riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah." Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. "Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka wajal, bergetar, khauf, khasyah, takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan dalam keadaan hatinya takut. Ini siapa orang ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Humul ladzina yashrabun al-khamra wa yasriqun." Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang tadi memberikan apa yang mereka berikan, mengamalkan apa yang mereka amalkan dan mereka takut, mereka lah orang yang minum khamr, kemudian orang yang mencuri, mereka orangnya itu takut karena takut siksa Allah? Kata Rasulullah SAW, "Nah, tidak, ya bintas sedih." Bukan. Yang takut hatinya itu bukan. Bukan orang-orang yang minum minuman keras, bukan orang-orang yang mencuri, bukan. "Walakinnahum humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum." Tapi mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah. Dan mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah.
Di sini kita ambil pelajaran pentingnya rasa takut membuat orang tidak rujuk. Aku sudah. Apalagi sudah bangun masjid, sudah bangun ini. Sudah haji, hajinya setiap tahun, umroh setiap bulan. Itu mudah, gampang diisi dengan rasa rujuk. Nah, obatnya cuma satu. Punya rasa khauf. Kita tidak tahu, Pak, amal kita diterima atau tidak. Sholat tadi, tidak tahu. Dan kita tidak boleh mengatakan di dalam diri kita, yang penting sholat, Ustaz. Mau diterima, tidak terima, itu urusan Allah. Bukan, tidak bisa begitu. Kita harus mencari bagaimana amalan kita diterima oleh Allah. Karena yang jadi ukuran adalah bukan hanya sekedar beramal. Yang jadi ukuran adalah bagaimana amalan diterima. Dan itu adalah warisan para sahabat radhiyallahu anhu. Lihat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadd minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah al-amal." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal dibandingkan amal itu sendiri." Saya ulangi ya perkataannya. Jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal dibandingkan beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman? Sesungguhnya Allah hanya itu kata pembatas menerima dari orang-orang yang bertakwa. Puasa, ada yang tidak diterima. Jangan, kita tidak boleh berpikiran, yang penting puasa Ustaz, masalah urusan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul urusan Allah. Tetapi di situ kita harus menjaga agar puasa kita diterima, tidak ditolak oleh Allah. Pahalanya tidak nihil, cuma lapar dan haus. Salat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna ar-rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa 'ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sudusuha aw khumsuha aw rubu'a aw thulutha aw nisfuha." Yang artinya, sesungguhnya ada orang salat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10. Paling rendah. Misalkan ada 100 nilai, dia 1/10-nya. 1/10 itu berarti berapa, Pak? 10. Atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Artinya tidak semua orang yang sholat langsung kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Enggak. Itu harus ada dalam benak kita, Pak. Tidak semua yang beramal diterima amal. Maka tugas kita adalah setelah kita ngaji begini, duduk di majelis ilmu, bagaimana amalnya diterima. Ya, kita berusaha untuk tidak jadi orang awam, yang penting beramal. Enggak. Bagaimana amal kita diterima? Sedekah. Jangan. Sedekah yang lewat. Itu susah, paling susah jaga hati. Masukin. Paling susah jaga hati. Kenapa? Karena akan dilihat kanan kiri. Dan ada kadang-kadang perasaan, kalau seandainya saya tidak nyumbang, maka nanti dikatakan apa? Itu bermasalah pada hatinya. Maka yang paling penting adalah bagaimana amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tidak punya rasa ujub, merasa sudah banyak amal, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa ibadahnya tidak sama dengan yang lain, maka salah satu obatnya adalah apa? Khauf. Punya rasa khauf. Lihat Rasulullah SAW tadi berkata, "Tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, akan tetapi orang-orang yang takut hatinya itu di hari kiamat siapa? Yang puasa, yang sholat, yang bersedekah, tapi takut tidak diterima." Dan ini sering saya katakan kalau sudah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan orang banyak amal, Pak. Banyak sedekah, banyak zakat, banyak buka puasa, banyak terawih, banyak baca Quran, banyak doa. Makanya setelah sholat, yang paling utama kita lakukan apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Thauban radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW, idza sarafa min salatihi, istaghfara thalathan. Adalah Nabi Muhammad SAW, jika telah selesai dari sholatnya, beliau beristighfar 3 kali. Kenapa istighfar? Padahal habis sholat. Agar diterima sholatnya, takut tidak diterima. Mungkin saat sholat ada sahun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Saat sholat mungkin sahud, lalai, tidak khusyuk hatinya, kemana-kemana. Nah ini, itu pentingnya rasa khauf para ikhwan dirahmat. Yang keempat, kalau tidak salah ya. Betul? Yang keempat, rasa khauf pentingnya adalah siapa yang mempunyai khauf di dunia, aman di akhirat. Itu pasti. Yang mempunyai rasa khauf di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Sebagaimana perkataan para ulama, man khafal yawma amina gadan, wa man amina al-yawma khafa gadan. Siapa yang takut hari ini di dunia, dia akan aman besok hari. Siapa yang merasa aman hari ini di dunia, dia takut nanti besok hari dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa aman, akan-akan dia amalnya sudah diterima, dosanya diampuni, ya. Ini biasanya dia mempunyai rasa khauf nanti di akhirat. Nah, itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah 35 menit kita berbicara. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillah. Jika ada yang ingin bertanya, apa-apa silakan. Tidak ada. Kalau berdendam akan masih kuning. Cukup kiranya insyaallah kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Terima kasih atas kesempatannya kepada pengurus Masjid Al-Muttaqin. Mohon maaf beberapa bulan saya tidak bisa datang karena satu dan lain hal. Ini pengajian di Masjid Al-Muttaqin ini kalau sebulan tidak bisa berarti bulan akan datang. Bisa akan lama gitu kajiannya. Karena sebulan sekali. Ya. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.